Čia Žinių radijas ir laida, ačiū, kad pakvietėte, o šiandieną mano svečias yra, na, labai įdomios profesijos žmogus. Tai yra burtininkas faktiškai, ar ne? Tai yra iliuzionistas, magas, fokusų meistras, Mantas Wizard.
Ačiū labai ir pirmiausia, ačiū, kad pakvietėt.
Prašom, Mantai.
Labai malonu visada būti radijui, man iš tikrųjų tokia šventė.
Beje, žinai, kad dabar radijos beveik televizija ir kad čia yra kameros, kurios mus filmuoja, taip, kad tu gali pamojuoti į jas, o jūs tiesioginę transliaciją galite žiūrėti internetu.
Aš vėliau atskleisiu paslaptį, kodėl man patinka labai radijas.
www.žiniuradijas.lt. Taigi, o gal dabar iš karto atskleis, nes tu man, aš žinau, kad tu man prieš laidą, tu man sakei, kad tau labai patinka radijas ir kad tau labai svarbu, kad tu čia vat pakliuvai.
Man visą laiką radijui labai smagu dėl to, kad aš žinau, kad man nereikės rodyti triukų.
O
ir aš galiu
būti
atsipūtę, žinai, kad mes tik tai kalbėsimės apie tai, kas yra įdomu, nes aš esu ne tik tai iliuzionistas,
taip.
Tu pristatydamas mane pasakai daug mano regalių ir burtininkas, taip, bet čia ironiška, magas, taip. Ir aš dažniausiai sakau, kad mane pristatykit kaip iliuzionistą, nes magas tai, žinai, yra daiktas, kurį galima pavogti iš senos audį.
Galbūt, bet iliuzionistas man irgi visada tokia, nu, man skamba kaip nerimta profesija, nes iliuzionistas jis kuria iliuzijas, o iliuzijas dažnai kuria pas mus ir politikai, ir įvairiausi valdininkai, ir taip toliau.
Ne, aš vienas. Nes visi sako, žinai, tavo menas, taigi čia yra apgaulė žmonių. Sakau, ne, aš kuriu iliuziją, aš kuriu tam tikrą galvosukį, kuris yra pateiktas šiek tiek teatralizuotai, ar ne?
Šaradas.
Aš esu, jo, bet tai yra labiau, aš manyčiau, teatras. Aš esu aktorius, kuris vaidina mago vaidmenį. Bet iliuzionisto pavadinimas geriausiai atskleidžia, nes tai, ką darau, yra iliuzija. Taip. Bet tą ir tu darai scenoje, vaidindamas Vaigauską.
Tam tikras iliuzijas, tam tikras iliuzijas, žinoma, aš irgi kuriu. Bet dabar aš noriu tavęs paklausti. Tai reiškia, jeigu tu, pavyzdžiui, esi nepasiruošęs parodyti triuką, tarkim, va dabar aš tave užklupau nepasiruošusi, tu man nieko negali parodyti.
Ne, aš galiu taip pat. Žinai, pirštų taip, kombinacija
čia, kokia nors. Parodik, čia iš tikrųjų visiems bus įdomu pasižiūrėti.
Man tai būna vakarėliuose, kai būna kažkokie tai vakarėliai, žmonės būna dažnai pavartoja ten vieną kitą kažkokią taurę gaivėjo kokteilio ir prieina, sakai, žiūrėk, aš tau parodysiu dabar triuką. Ir aš iš karto ant ir užtuoju, sako, būk geras, gal žmona gali mano pradanginti, sako, tu magas.
Bet tai kokie keisti vyrai, jie reiškia nori pradanginti savo žmonas. Ai, beje, dažnai būna, kad vakarėliuose arba giminių susitikimuose arba kažkur visi prašo kažką parodyti.
Nuolatos tai būna ir ta, žinai, yra ta dilema, kad man dažnai draugai sako, o gali atvažiuot vat į mūsų vestuvės, mes taip tavęs laukiam. O gal galėtum kažką parodyti? Kažką parodyti, tai jau reiškia, kad aš turiu rimtai pasiruošti. Pavyzdžiui, aš turiu iškart galvoti, kokį kostiumą vilktis, rekvizitą savo susidėti, susitvarkyti, nes iliuzijos menas, aišku, turi savo paslaptį. Ir žinai, čia kaip aisbergas, ta paslaptis yra dar didesnė. Taip. Kartais dėl vieno kortų triuko turi vežtis tris lagaminus su savimi vien dėl to. O atsakant į tavo klausimą, ar jeigu tu mane užkultum ir sakytum, o parodi kažką, aš su savim visada rankiniai turiu dėžutę, dėžutę triukų, kuriuos galiu paimti ir kažką parodyti. Taip.
Nes aš, pavyzdžiui, susiduriu su to, kad atvažiuoja, tarkim, nu, ne, galbūt giminės balio dabar jau visi priprato, bet tarkim į kažkokį balio ir visi ten tikisi, kad aktorius jisai vis tiek vat, kažką jis tokio vat, čia pajokaus, čia kažką jis suvaidins. Jo. Pavaidins.
Pavaidin kažką čia mums. Jo. Čia baisu, nes aš taip galvoju. Dar kaip iliuzionistas jie galvoja, tai tu parodyk mums ką nors, nes jie tiki, kad aš galiu paimti ir taip, kartais nu, taip, iš oro padaryti.
Aš irgi tikiu todėl, kad žmogus, kuris kuria iliuzijas, jis jau gali,
kad gali daugiau.
Iš tikrųjų,
tai yra didžiulis darbas ir aišku, tam reikia labai daug ruoštis. Tai kainuoja didžiulius pinigus, kaip žinai, visi specialiai efektai. Ir tas ir yra, ir aš galvoju, vėlgi, pavyzdžiui, kokio nors generolo ar giminės prašo pašaudyti per balių.
Arba daktaras, arba sako, jūs negali čia tuo pačiu apendicitą išoperuoti.
Taip, čia man skauda. Bet aš tikiu, kad daktarė man čia šono skauda, arba aš kokio merūno klausiu. Sakau, o tavęs prašo, būna, kad pavyzdžiui, troleibuse padainuoti. Manęs yra tokiose keistose vietose prašę parodyti triukų, kad jūs net neįsivaizduojat. Žinokit, būna sutinku žmonės.
Taip.
Bandau prisiminti ir turgų, ir lėktuve, ir autobusė, ir ne morgė, bet beveik prie morgo. Buvo tiesiog vienas filmavimas ir ten šaliai išėjo žmonės per pertraukėlį ir sako, mes nuo darbo ilsimės, gal jūs galite jį čia kažką parodyti? Ir aš sakau, vyrai, nu suprantat, kažkaip nu norisi tą magiją atnešti vietoj ir laiku, ar ne, kaip ir teatras, o pavyzdžiui, man patinka, kaip ir gesta šviesos, užsidega rampo šviesa, užsidega scena, atsidaro užuolaidą
ir prasideda. Teatras dabar visokias išaiškas formas įgauna. Tai,
ir gatvė, ir prie šiukšlių dėžės esu matęs Hamletą. Taip.
Bet tada noriu tavęs paklausti, o kur tu va visą tą savo rekvizitą laikai, tu sandėlius kažkokius turi? Ar...
Ir ne vieną, aš turiu kelis sandėlius, kuriuose laikau didžiasias dėžės, kuriuose dingsta atsiranda mano asistentė. šventės,
tai
kur
kiek,
ten vyksta.
Kiek tu jo turi to rekvizito?
Aš neužsilaikau, kai kuriuos triukus Lietuva yra labai maža, kai aš juos parodau, aš juos parduodu kolegom, arba kai kurie yra...
Išgyvena savo gyvenimą.
Jo, jie atgyvena ir kaip dekoracijos išvyksta kažkur. O taip pat aš turiu savo namuose kambarį, įrengęs atskirą studiją, kurio mano kostiumai, mano rekvizitas, supratau. Mano visi lagaminai ir taip toliau, ir taip yra, ir man smagu, ir aš pavyzdžiui...
Ar brangu, ar tai daug kainuoja nusipirkti taip. Tam tikrus vietos triukinius dalykus, ar ne?
Iliuzijos menas yra tikrai brangus, kartais jis yra brangus todėl, kad tu perki kartais įrangą, kur yra gaminama, kai ką man gamina japonų meistrai, kai kuriuos triukus, kad ir tą patį staliuką arba šilkinės nosinaitės.
Bet japonų meistrai gal jos tokius mažiukus labai gamina, nes japonai nedidukai.
Taip, kompaktiškas kova.
Bet ne visada telpa asistentė.
Yra toks posakis, pack small, play big. Tai yra, kad lengvai susipakuoja, bet gali parodyti kažką didelio. Ir aš perkuosi teisės, aš niekada triukų nekopijuoju. Kiekvieną triuką netirku.
Galima taip. Nusipirkti teisę rodyti tą triuką, viskas taip. Oficialiai ir tu gali tiesiog gauni instrukciją ar kaip?
Gauni tam tikrą instrukciją, kartais net instrukcijos negauni, gauni tik rekvizitą ir tavo problemos.
Sugalvo,
kad būtų visiems aiškiau, aš pasakysiu, tai yra taip pat kaip nusipirkti smuiką. Mudu irgi galim nuvažiuoti šiandien nusipirkti smuiką, bet ar mes tapsim gerai smuikininkais, kurie rinks ales?
Nu, kas žino, galbūt po kokių 15 metų čirpinimo.
Juodo darbo. Žiūrėk, gal kur nors ir vestuvėse prie morgo galėsiu.
Tai va.
Bet iš tikrųjų tai yra investicijos ir laiko, ir jėgų. Ir įdomiausia yra tai, kad kartais galvoju, wow, va, gera idėja, triukas toks ir toks, ir aš jį pabandau publikai. Ir jie reaguoja, o okei, okay, faina. O kartais galvoju, ne, nu gerai, pabandysiu triuką, kurį visiškai esu nurašęs, ir publikai būna, wow, nu bet šitą kaip padarai, neįsivaizduoju, sako.
Nu žinok, va, aš irgi neįsivaizduoju, kaip tu padarai triuką per, tarkim, žmonių apdovanojimą.
Čia jau mano šlageris tapo
man
hitas.
Man reiškia, padaugino nealkoholinio gėrimo butelius.
Nu, iš tikrųjų, ten vynas buvo, aš paėmiau vyno butelį ir iš vieno padariau 10.
Bet kaip tu tai padarai, todėl kad tai viskas vyko ant stalo. Stalas neturėjo jokios uždangos.
Absoliučiai, taip, ir aš sėdėjau saviausia publikoj ir 500 žmonių šitą triuką žiūrėjo man iš nugaros. Tikriausiai to magijos istorijai nebuvo, nes yra daug būdų slėpti. Tu gali ir po skvernu paslėpti, bet įsivaizduok, visi iš šono būtų matę. Ir man buvo didžiulis iššūkis, kameros buvo prieš mane, 500 žiūrovų už manęs, ir man reikėjo, sako, tai va čia padaryk, produceriai. Sakau, va šitai va, kur...
tai... Ne, bet tai buvo nuostabus triukas, tai buvo Ačiū. Triukas vertas, kaip čia pasakyti, aukščiausios... pagyros ir pagarbos.
Ačiū, jis man daug jėgų ir darbo įdėjo ir aš tų butelių esu sudaužęs ir aš iš tikrųjų pirkdavau urmų kartais dėžėjom vyno butelius ir su jais repetuodavau kaip iš vieno padaryti 10.
Paskui parduotuvė ir įsikalbėdavo, nu tas rezervas tai pagerinti.
Taip, tu įsivaizduoji mano kaimynai užeina į svečius kažką pakalbėti ir žiūri mano stalas nukrautas vyno buteliais ir sako, nieko baisos man, tai nesijaudinkit, visi mes žmonės. Sakau, ne, aš tai, repetuoju.
Kiekvienas turi silpnybių man, tai nereikia to slėpti. Tu galėsi mūsų laidoje beje papasakoti. Kol kas mes darome pauzę, bet netrukus grįšime ir čia atsiskleis tikrasis Manto Vizardo veidas ir, žinoma, didelės problemos su alkoholiu.
Ne.
Su jumis žinių radio eteryje vėl sveikinasi laida Ačiū, kad pakvietėte. Jos vedėjas Aistis Mickevičius ir šiandien aš kalbinu žmogų, kuris gyvena iliuzijų pasaulyje. Tai yra Mantas Vizard. Mums visiems pažįstamas kaip žmogus, kuris, na, rodo fokusus, tarkim ar ne, teatralizuotus pasirodymus, kurių metu, pavyzdžiui, supjausto gabalais savo asistentę arba, na, visokius kitokius smagius dalykus padaro. Aš noriu tavęs paklausti, ar tu turi gyvenime iliuzionisto pavyzdį, bet kuriuo tu seki, tarkim, ar ne? Nes, pavyzdžiui, kai man vienas pradedantis iliuzionistas parodė, iš tikrųjų aš nebuvau iki tol matęs, parodė Davido Copperfield'o triukus, YouTube programėliai tiesiog. Na, aš iš tiesų buvau pritrenktas, ta prasme, aš neįsivaizduoju, kaip tai yra padaroma. Ir tai man tikrai yra didžiulė iliuzija.
Geras klausimas. Tai pirmas dalykas, pasakysiu komplimentą. Yra atliktas tyrimas, kuris rodo, kad kuo žmogaus intelektas yra aukštesnis,
taip.
Tuo jisai sunkiau supranta triuko paslaptį, nes taip. Mes mastom pernelyg sudėtingai, o kartais triuko paslaptis labai paprasta.
Nu, turbūt ten kažkokia marška užtiesta, ar kas, aš nežinau.
Ne, kartais yra labai sudėtingi tie principai ir dirba komandos, ir tai yra iš tikrųjų labai išgalvota ir išdirbta, kad viskas atrodytų taip lengvai. Yra, kaip Dolly Parton sako, man tai kainuoja labai daug, kad aš atrodyčiau taip pigiai. Tai yra...
Aš suprantu, bet supranti triukas, kur žmogus, reiškia... nežinau, perpjaunamas per pusę ir į vieną jo pusę vaikšto ir kitą vaikšto ir taip toliau. Tai man, man tai yra, nu, neįtikėtina, aš nesuprantu, aš tikrai, aš žiūriu, aš logiškai bandau, aš visaip kaip bandau, aš nesuprantu.
Tai yra labai gerai, nes tai ir yra idėja nustebinti, nes nustebinti 21 amžiaus žmogų, žinok, nu, labai tikiu, labai sunku. Mano ir tavo telefonas gali geriau negu geriausias pasaulio magas įvairiausius dalykus.
Beje, tikrai.
Ir padaryti tą gyvai, bet kartais yra principas labai paprastas. Jeigu aš padaryčiau, kad ant šito stalo atsirastų balandį, kuris vaikščiotų, tu nežiūrėtum, pavyzdžiui, ką aš darau kitą ranką, kai aš įsitraukiu,
tai
ką nors, ar ne?
Aš žinau, kad čia yra dėmesio pratimai.
Yra tikrai, daug ne, dalykų, jo. Jo, bet tai yra iš tikrųjų, man patinka šitas menas, nes jis apjungia ir teatrą, ir logiką, ir netgi turi tam tikrą ironiją, nes jisai pasišaipo iš realybės, ir tuo pačiu tam tikrą intelektualinį užtaisą, net ir pats pigiausias, paprasčiausias triukas turi intelektualinį užtaisą, nes jis verčia tave susimastyti, kaip suabejoti realybę, ir tai yra faina.
Tai grįžkime prie klausimo, ar tu turi sektiną pavyzdį kokį nors,
turiu,
arba turėjai.
Aš turiu daug sektinų pavyzdžių, aš esu mokęsis pas Jeffą McBride'ą, garsų Las Vegas'o magą, kuris yra iš tikrųjų genijus, kuris yra labai talentingas mokytojas, kuris labai gerai išryškina kitų magų stipriasias savybės. Man vienas didžiausių autoritetų pasaulyje yra Davidas Copperfieldas, tai yra daugiausiai dirbantis žmogus,
nu, taip,
ne tik tai magija, bet ir šou
biznyje.
Jis dirba MGM Grande, turi savo kas vakarą šou, kartais daro po du, jis surengia 500 pasirodymų į metus, nors galėtų seniai jau nebedirbti, ir ta meilė, tas jo fanatizmas savo menui yra nerealus, ir oli kalbant apie Lietuvą, man labai pasisekė, nes aš tikrai turėjau nuostabų mokytoją Arvydą Stonį, su kuriuo iki šios dienos mes esam draugai.
Taip.
Man labai patiko jo ta, galima sakyti, oldschoolinį šiek tiek, tai yra toks senosios mokyklos.
Nes aš tikrai atsimenu Arvydą, kadangi esu nekartą ir televizijoje sutikęs ir renginiuose įvairiuose.
Dirbė jo, tai jisai jau pradėjo savo karjerą, gal nepamenu, 85-ais kokiais metais, gal šiek tiek vėliau.
Ar tai yra pirmasis lietuvių fokusininkas?
Ne, tikrai ne, iki jo buvo daug. Tarp kitko yra lietuvis, Lietuvoje gimęs vienas magas, Filas Goldšteinas, žydų kilmės Vilniuje gimęs magas, kuris išpopuliarino perpjautos moters triuką,
o
kuris vaikščiojo
tai
Vilniaus gatvėje.
Kas?
Tai.
Tu turėsi man atskleisti paslaptį.
Jo, prie to grįšiu.
Tai yra nuostabu.
Tai va, ir Lietuva turėjo daug talentingų iliuzionistų, bet Arvydas tuo metu, kai aš pradėjau pasimokytis prieš 18 metų, tai jisai buvo ant bangos, jisai buvo labai žinomas, jisai ir jo darbas, atsakomybė, pagarba žiūrovui, nevėlavimas į renginius, reiklumas savo ir kitiem. Supranti, mane veža jo tvarka ir švara. Mane veža tai, kad jis ateina į sceną pasiruošęs, atidirbęs, jis neeksperimentuoja, nemėto pigių juokelių. Man visada tas buvo didžiulis autoritetas ir mes esam puikūs draugai ir po šiai dienai jisai man labai daug gerų patarimų duoda. Net kaip, va, žinai, sako, šitą ranką geriau laikyti. Tai, tokių vat logiškų elementarių dalykų, kurių nepamatau.
O magui geriau būti apsirengusiam juoda spalva ar kokia?
Visi mano, kad magijos spalva yra juoda, žinau, kad tai yra labai nuobodu ir aš stengiuosi jau vengti tų klasikinių dalykų, bet aš į sceną irgi, aš niekada neinu su džinsais.
Nes jeigu tu, pavyzdžiui, stovi tamsioj scenoj, tu tamsiai apsirengęs, tarsi tu gali labai daug paslėpti.
Aš kaip tik sakyčiau, išiškė tavo veidas ir tu charakterį gali truputį paduoti.
Bet tuo pačiu kūnu tu gali labai daug ką paslėpti, ar
bet,
ne?
Gal ne, aš noriu pasakyti, kad ta apranga, jinai jau profesionaliam magui, jinai nebeturi tiek
reikšmės.
Daug reikšmės. Aha. Aš kaip tik dažniausiai galvoju, nors man labai patinka eiti pasipuošus į sceną ir kad žmonės matytų, jog aš atvykau kaip į šventę, bet norėčiau išvengti, aišku, ir to tokio, nu, vat, to jūsų suinėta personažų, ar ne, konteksto šito, bet man norisi parodyti, kad aš gerbiu žiūrovą, kad man darbas yra šventė ir kaip tik reikėtų, kad būtų kuo mažiau dėmesį blaškančių detalių. Pats triukas ir jo idėja turi būti akcentas.
O gerai,
turinys.
O tarkim, nežinau, ar tu susiduri su tokiais iššūkiais, tarkim, ar tu galėtum atlikti tokį triuką, kaip, pavyzdžiui, filme La Grande Belleza, Didysis grožis, kur pradangino žirafą ar dramblį kažkokį, va, tokį didžiulį gyvūną, reiškia. Nu, aišku, aš suprantu, kad kinematografas čia turi savas taisyklės ir kine apskritai galima tai padaryti. Bet iš principo toks fokusas, tokia magija įmanoma, ar ne?
Be abejo, magijos istorijoje yra pradanginta laisvės statula, traukinys, taip, taip. Lėktuvas. Yra, manęs dažnai labai prašo, gali pradanginti Seimą.
Nu, akimirkai gal
akimirkai, ar galima. Akimirkai, bent jau patį pastatą, nebūtinai žmonės. Tai va, ir galima
gal
tai atlikti.
Pradanginti, pavyzdžiui, sveikatos komiteto pirmininkę.
Jo, aš sulaukiu, dar netokių, tai taip, taip, pasiūlymų iš tikrųjų kartais būna, aš pats esu socialiai aktyvus žmogus, ar aš turiu daug savo nuomonę ir labai domiuosi, man labai rūpi žmogaus teisės, mūsų politinės aktualijos, socialinės aktualijos ir kartais man norisi netgi padaryti kokią nors triuką, kad kai kurie žmonės, kurie labai prastai dirba savo darbą, trumpam dingtų. Tai grįžtant prie tavo klausimo, taip, netgi mano knyga vadinasi, kaip pradanginti dramblį. Tai yra įmanoma viskas pasitelkus tuos principus. Netgi tą patį principą, kurį aš naudoju darydamas, kad dingtų moneta, aš galiu panaudoti šiek tiek didesniam daiktui. Ir įdomiausia, žinai, ko man labiausiai gaila, kad kartais žmonės nemato tos paslapties, nes ta triuko paslaptis kartais būna fantastiškai įdomi ir neįtikėtina.
Jo, bet tu man pasakyk, nu ta prasme, okei, tu čia gi nieko nesugriausi, man atrodo labai didelio, bet tarkim, dramblys ar ne, arba ta pati laisvė statula, tai yra tikrai ganėtinai didelis objektas.
Taip.
Tai tu negali veikti tik tai nukreipdama žmonių dėmesį, arba tik tai, ta prasme, kaip sukurti tokią masinę iliuziją, kad visi, tarkim, nematytų tos kultūros. Tu jie kažkaip vis tiek turi kažko uždengti.
Moki saugot paslapti.
Taip.
Aš irgi.
Geras
iš tikrųjų, da, žinai, bet aš pasakysiu, yra daug labai, žinai, principų, labai daug įvairiausių niuansų, kurie sukuria tą iliuziją. Idėja yra ne tik tai pradanginti, pavyzdžiui, laisvės statulą. Idėja yra priversti tave patikėti, jog jinai dingo.
Aš suprantu.
Jog tu sakytum, žinai, nebuvo. Kaip ir tu sakai, žinai, tu paėmė iš vieno butelio, padarei 10. Mano užduotis buvo, kad tu patikėtum, jog ten yra 10 vyno butelių.
Nu, nevelok, ten jų ir buvo.
Supranti, taip, nu jau buvo. Taip, bet supranti, žmogaus. Ir yra labai įdomu, kad žmonės, kurie pamatė mano kažkokį triuką, po metų aš juos sutinku ir sako, nu mes vis dar atsimenam, kaip neįtikėtina.
Bet tikrai.
Jūs paėmėt ir padarė tą. Ir aš pamatau, kaip žmogaus atmintis, idėja, pasidavimas tą iliuziją dar apdeda, apkūrė.
O paskui įsivaizduoju, iš lūpų į lūpas eina fantastinės istorijos.
Jis darė 100 butelių.
Tas savizardas, jis taip. Visą balių ištaisė.
ir nugirdė. Taip pat. Tai nesvarbu. Ir žodžiu, ir dėl to aš mane labai žavi šitas menas, aš turiu visą biblioteką namuose, aš turiu.
Tu daug knygų skaitai apie tai, ar ne?
Taip,
apie triukus.
Apie jų istoriją, aš naudoju netgi principus, pavyzdžiui, mano programoje yra gal 5 triukai, kuriuos puikiai publika reaguoja, kurie nenaudoja jokių ten nanotechnologijų ar elektronikos. Aš naudoju 16-18 amžiaus principus, pakankamai primityvius, ir tai yra, nes man tikrai labai patinka rankų miklumo triukai, aš naudoju sudėtingesnę šiek tiek techniką, variaciją. Kurios yra iš tikrųjų, pavyzdžiui, tas triukas su virve, aš specialiai įrodau, kuriam yra 400 metų ir man yra neįtikėtina, nes aš atradau versiją, kurią aš bandau nustebinti vačiu laikinį žiūrovą ir man tai pavyksta. Ir aš jiem papasakoju, pavyzdžiui, apie prasmę šito triuko, apie potekstę, kad tai nėra tik tai pergerpo virvė, jinai susilipdė. Tai yra mažytė istorija, aš pavyzdžiui, Romeo ir Džiulietos istoriją papasakoju daiktais, dingstančiais ir atsirandančiais, nes man tai ir patinka, nes aš į savo meną žiūriu kaip į poeziją, kuris nešo tam tikrą dar ir potekstę.
Tai
ne tik tai iššūkį.
Aš galvoju, kad iš kino filmų tau labiausiai patinka fantastika turbūt.
Oi, su kino filmai, žinok, yra visai. Man patinka ir fantastiniai labai, bet man patinka ir Anthony Hopkinso visi Vinėlių tylėjimo trilogija. Man patinka švytėjimas.
Žmogus daug paslapčių.
Tikrai, taip, Jackas Nicholsonas, Timas Bartonas, be jokios abejonės. Tai yra daug dalykų. Pas mane jo yra kraštutiniai tokie. Aš esu ir tralivalį iliuzionistas ir tuo pačiu filosofiją baigė žmogus.
Na, toliau apie tralivalį mes laidoje dar girdėsime.
O gal ir apie filosofiją.
Grįžtame į eterį, čia Žinių radijas, pirmadienis, jau po 12 valandos ir laida Ačiū, kad pakvietėte. Su manimi studijoje yra žmogus, kuris jums gali, kaip sakant, pakeisti gyvenimą bent akimirkai. Tai yra žmogus, kuris moka kurti iliuzijas, Mantas Wizard. Ir aš tavęs dabar noriu paklausti, kaip seniai tu vis dėlto tuo dalyku domiesi ir kaip seniai tave galima vadinti magu? Iliuzionistų.
Jo, abudu yra teisingi. Aš mokykloje būdamas gal pirmoji klasėje pirmą kartą pamačiau mago pasirodymą ir jisai rodė vieną
ar jis
triuką.
Pradangino jūsų klasės auklėtoje?
Ne, tas to vaikai kartais manęs irgi prašo, nors vaikam su metais vis mažiau ir mažiau dirbu. Ir jisai rodė triuką, kuris į šampano kibirėlį iš oro traukė monetas. Ir tos monetos birėjo, žodžiu. Ir aš taip žiūriu jį, kaip jis iš oro traukė pinigus ir galvoju, šito darbą aš visai norėčiau užsiimti.
Aha, tai tu vis dėlto dėl materialinių paskatų viso to
ne, aš aišku ironizuoju, man tikrai labai patiko fantastiniai dalykai, kuriuos jis darė. Ir aš tiesiog labai žavėjausi šitų menų Ir taip gavosi, kad aš vėliau pradėjau mokytis pas savo mokytoją. Aš niekada neplanavau, kad iš tikrųjų iš to padarysiu rimtą karjerą, kad aš apvažiuosiu pusę pasaulio, kad aš laimėsiu tie konkursų, kad aš galėsiu profesionaliai to užsiminėti. Ir didžiausias triukas yra tas užsiminėti savo šalį. Ne taip kaip dauguma mano kolegų išvažiuoti su kontraktu į Singapūrą, į Dubajų, į Las Vegasą ir ten gauna kontraktą ar kruiziniam laive ir dirba pusę metų. O čia aš Lietuvoj galiu dirbti savo šalį, neįtikėtinus dalykus daryti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš pajutau pašaukimą. Ir aš nebijau to sakyti. Be ironijos, kad aš iš tikrųjų pajutau pašaukimą.
Kada tu jį pajutai?
Aš manau, kad kokių 12 metų, kai aš jau pradėjau mokytis pas Arvydą, man buvo labai smagu. Man buvo smagu scenai, bet aš visada...
Tiesą sakant, aš irgi aš nuo kokių 6 pajutau pašaukimą.
Kad myli scenai teatrą. Taip, va.
Jo, taip yra, tai būna turbūt. Tada kitas klausimas, ar iliuzionistai, tai bendrai paėmus, tai yra turtingi žmonės? Ta prasme, jie užsidirba pakankamai pinigų iš tų savo triukų, ar ne?
Žinai, yra, bet čia gal toks mūsų šiek tiek nuo tarybinių laikų likusi toks mentalitetas, kad artistas turi būti būtinai vargšas miegantis ant savo dekoracijų.
Nu taip, pavyzdžiui, mums teatre sakydavo, tas geras, kuris reiškia biednas, nevalgęs, perkarės, labai prastai apsirengęs.
Ir pagiriotas gal dar.
Pagiriotas. Tas jau geras artistas.
Žmogus kenčia dėl savo meno. Ne, aš tikiu, kad gyvenimas yra šventė ir iš jo reikia imti viską. Ir aišku, iliuzijos menas turi savo verslo pusę, viešuosius ryšius ir komercinius dalykus. Ir aš labai atsakingai žiūriu savo renginius. Aš dirbu ar 5 žmonės, ar 500 mane žiūri.
Žinok, aš labai dabar stebiu, aš žiūriu, kad tu man čia kokių triukų nepridarytum. Tai gerai, tai kalbant apie pinigus, tiesiog konkrečiai.
Tai aš esu labai laimingas ir tikrai nesiskundžiu. Yra magų, kurie yra milijonieriai, yra iliuzionistų pasaulyje, kurie labai
verksta. Jis
yra vienas geriausiai uždirbančių apsistai šou biznių šiame pasaulyje žmonių ir tai yra labai šaunu, nes mano menas reikalauja taip pat ir labai didelių investicijų į rekvizitą, į visus dalykus, tai yra natūralu. Ir aš esu labai laimingas ir, sakykim, diplomatiškai atsakysiu, nesiskundžiu ir ant dekoracijų mėgoti nereikia ir turiu gyvenime viską, apie ką svajoju. Absoliučiai taip aš neturiu.
Tada tu tikrai esi laimingas žmogus.
Aš
tada
šiuo metu.
Kitas klausimas būtų, ar pinigai, kuriuos naudoja iliuzionistai triukuose, vis dėlto yra tikrai iš tavo kišenių, ar jie yra padauginti iš oro, reiškia, kaip tu pasakai, kad tau vaikystėj paliko įspūdį, kad traukia kažkur iš...
Jo, ačiū už gerą klausimą, tai rodo, kad tu dar tiki pasakom ir tai yra tikrai labai miela, bet ne... Kai aš nulipu nuo scenos, aš tampu normaliu žmogum, paprastu esu ir žaidžiu pagal tikras... Nežinau, kad normaliu
atrodo,
žmogum
kad aš,
tampu,
tai... Kad aš tave mačiau su uodega gatveinant.
Ir su ragiukais. Tai vat, tai žodžiu, aš dažniausiai realybėj esu žmogus, gyvenantis pagal normalius dėsnius ir pinigus tenka užsidirbti sąžininkais ir rimtais.
Supratau, bet pavyzdžiui, viduramžiais, tarkim, magija ir visi tie dalykai, jie dar buvo susiję ir, tarkim, su ta juodaja alchemija, magija, ta kuri nukreipta, tarkim, į negerus dalykus.
Tikrai
ne, pavyzdžiui, kur padaugina auksą arba ten dukatus kokius tai pilną skrinę padaro pinigų, nu tarsi padaro taip toliau. Ar tu tai gali?
Iki pat 16 amžiaus iš tikrųjų iliuzijos menas, iliuzionistai ir magai, kurie bandydavo užsiminėti tą vadinamąją tuo metu juodąją magiją įvairiais burtais ir taip toliau buvo susimaišę. Iš esmės visas menas ir kilo nuo to, kada žiniai, manoma, Egipte, norėdami padaryti įspūdį miniai, bet iš tikrųjų neturėdami jokių angamtiškų galių, kurdavo triukus, kaip atsiranda statulos iš ugnies ir taip toliau, specialiuosius efektus, rodydavo tam, kad publika patikėtų. Ir tuo metu žmogaus sąmonė nebeskyrė, kur yra triukas, o kur yra magija. Ir tik 16 amžiuje pasirodė pirmoji knyga, atskleidžianti triukus ir parodanti, kad čia yra tai, ką jisai rodo, yra
supratau,
triukai, turintis paaiškinimą ir kad čia jokios magijos nėra.
Galima sukurti iliuziją, bet tai nebus antgamtiška.
Tai nebus antgamtiška. Jo, nors iki šios dienos, žinok, man pasitaiko situacijų, kur prieina žmogus viena močiutė po vieno pasirodymo mano prie ir sako, vaikeli, tu tiek daug dalykų gerų čia įdomių padarėjai, sako scenai, o gali man skaudančią koją pagydyti? Ir sakau, ne.
Bet klausyk, aš Špirovskis juk irgi yra tam tikra prasme iliuzionistas magas, ar ne, kuris hipnozės dėmesio pagalba, jisai tam
aš
tikra manyčiau, prasme paveikia žmonės.
Aš kad taip, yra iš tikrųjų, aš tuo labai domiuosi įvairiais parapsichologiniais reiškiniais, mistiniais reiškiniais, ieško paaiškinimų ir labai dažnai aš matydamas garsių Filipinų hilerių operacijas rankom, hipnozės sensus, ar ne, neįtikėtinus ten dalykus, kur žmonės neva mintis tavo skaito per atstumą, aš pradėjau atkasti triukų principus, kurie yra labai net netgi paprasti. Uri Gelleris šaukštus lanksto mintimis. Ir tie triukai, kai kurie atliekami taip prastai, kad jeigu aš tą daryčiau scenoje, žmonės mane nušvilptų. O čia, kai žmogus pasako, kad jis turi antgamtiškų galių, kažkaip kritinis mąstymas taiga dingsta ir tie žmonės akimirkai patikė, kad jis iš tikrųjų gydo.
Bet ar tai nereiškia, kad žmonės iš principo nori tikėti stebuklais tam tikrais, ar ne?
Ne visi. Ne visi yra labai daug skeptikų.
Yra aštraus proto žmonių, kurie apskritai viską neigia ir jam tu nepasakysi, kad
ir
čia...
Ir dar neaišku, iš tikrųjų, ar man labai įdomu būtų pažiūrėti laimės koeficientą, iš tikrųjų, kurių yra, kurių...
Nu, sako, kad paprastai kvailiai yra laimingiausi, ar ne, tie, kurie nemasto, negalvoja ir taip toliau. Kuo tu turi daugiau smegenų, tuo tau daugiau klausimų kyla ir tuo tau sunkiau patikėti, kad tu gali būti laimingas arba kad ta laimė apskritai egzistuoja ir taip toliau. Vėlgi... Aš, pavyzdžiui, nesu labai laimingas žmogus, bet todėl, kad aš matyt, esu protingas.
Aš, pavyzdžiui, 8 metus mokiausi universitete, žinai, aš nelaikau, kad neprotingas, bet aš esu iš tikrųjų labai laimingas. Ir mano laimės koeficientas iš tikrųjų galatos yra aukštumo ir aš jaučiuosi labai gerai.
Aš tave, man atrodo, vėl pradėsiu stebėti.
Ir tai va, tai kad ryšys yra su intelektu tiesioginis ir laimės, tai aš net nebejoju, bet žmonės iš tikrųjų nori to kartais stebuklo, nori tos nuostabos. Ir magijos menas būtent da pateikia tiem, kurie nori romantiškai tiesiog pasimėgauti stebuklu, jie tą mato scenoj, tie, kurie nori tiesiog iššūkį ir trumpam nustepti, turi aštrų protą, juos irgi magijos menas traukia kaip galvosukis neįspręstas.
Suprantu, bet, pavyzdžiui, magą dažnai galima prilyginti ir aferistui tam tikram. Vat, pavyzdžiui, žmogui, kuris, nežinau, bankinės aferas kažkokias daro. Ta prasme, atrodytų, kad tai irgi kažkur yra šalia. Ta prasme, kad tas vat iliuzionistas, jis juk gali pasinaudoti tą profesiją ir visais kitais tikslais.
Būna juokais manęs degalinėse kavinėse klausia, o pinigai jūsų tikri, arba klausia manęs, ar nepradanginsit mūsų piniginės. Ir tas yra mentalitetė su visokiais aferistais, turgaus ten vagimis ir visų ką kitų. Taip. Aišku, mane žaidžia, nes aš žiūriu į savo meną, kaip į darbą ir žmonės žino, tai, ką aš darau, yra iliuzija ir kai aš nulipu nuo scenos, ta iliuzija baigėsi ir aš gyvenime esu labai sąžiningas. Aš mėgstu sakyti tiesą, aš mėgstu, kai man
nežinau,
sako tiesą
nežinau.
Ir aš mėgstu teisybę. Iš tikrųjų, man pavyzdžiui labai įdomus ir aš dėl to labai įdomiuosi mokslu ir visko, nes man norisi žinoti tiesą, va teisybė, kiek koks yra atstumas iki Saulės, kodėl žemė sukasi.
Beje, koks yra atstumas iki Saulės.
Jeigu Saulė užgestų, mes to nežinotumėm netgi 8 minutės.
Va, koks geras atsakymas. Iliuzionistas visada reiškia ras tokį netiesų, bet kažkokį...
Tai va, tai nebijo, ką aš noriu dabar rezimuojant mūsų šitą pokalbį pasakyti. Tavo piniginė niekur nedings, tu niekur nedingsi.
aš neturiu piniginės.
Bet jis garžiausia, kad jos...
Jį kažkur dingo.
Neatsinešiai, tai va, negazdink žmonių.
Gerai, mes pratesime netrukus, o kol kas aš einu ieškoti savo piniginės, kurią ką tik tai pradangino man tas Wizard.
Tadam!
Na ir vėl grįžtame į žinių radio eterį su laida Ačiū, kad pakvietėte, beje, tu turėsi man tą pasakyti gale laidos.
Nuo to pradėjom, bet to ir baigsime.
To ir baigsime. Kadangi, na, tikrai ne kiekvienas žmogus patenka į šią laidą ir tie, kurie pakviesti, jie, aišku, yra tam tikra prasme pateptieji.
Taip, labai malonu, kad jūs neįsigandot pats pradingti ir piniginė, kad bus pradangina.
Mane pradangins netrukus. O kol kas aš noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad jūs galite stebėti mūsų transliaciją internete www.žiniuradijas.lt ir matyti, kaip iš tiesų atrodo nepasidažęs. Tam tikra prasme.
Nepagrimuotas,
tai be frako žmogus, kuris įpratęs rodyti mums fokusus. Norėčiau tavęs paklausti tokio dalyko. Jis pradangina mano mintis.
Tokį, aš perskaitysiu jūsų mintis, atsakymas yra ne.
Kaip tu galvoji, ar, reiškia, tokios profesijos, iliuzionisto profesijos atstovui būtina charizma? Ar toks žmogus turi skleisti tam tikrą šviesą nuo savęs, į kurią visi skris kaip drugeliai į ugnį?
Be jokios abejonės, nebūtinai skris. Kartais pažiūrėk, pavyzdžiui, Maestro ir Margaritos personažas Volandas. Taip. Jis netgi nespinduliuoja tos charizmos, jisai pradeda savo šou, sėdėdamas krėslė, žiūrėdamas į publiką ir galvodamas,
bet
jūs
jis turi nebilę charizmą,
nes aš net nebejoju ir kai manęs klausia, sako, koks tavo brangiausias triukas, tai aš atsakau, kad visos tos psichologijos, filosofijos, studijos, mano knygos, kurios yra visiškai net ne apie magiją, kurios yra mano namuose, mano kelionės, viską, kas brandina asmenybę, buvo geriausia investicija ir geriausias mano triukas, nes aš tikiu, kad scenoje žmogus turi būti kitoks. Jis gali būti daužtas, jis gali tau nepatikti, jis gali būti keistas, jis gali tave ir erzinti, bet tu negali jam būti abejingas. Ir žmogus turi turėti savo kažkokią tai charakterį, savo kažkokią tai aurą. Ir aš ir savo magiją norėjau išnešti ir ją pateikti šiek tiek lengvai, žaismingai toks. Vat man labai patinka Doriano Grėjaus portretas knyga.
Nu, čia žmogus demonstruoja savo išsilavinimą.
Ne, aš tiesiog pasakoju, koks yra mano backgroundas.
Didysis Gatsbis. Paminės šitas knygas.
Toksai, vat, žinai, šiek tiek lengvai ir žaismingai nebedaryti to Kašpirovskiško, kad o dabar darysim sudėtingą triuką. Ne, gyvenimas tai yra tas gyvenimas, kuris vyksta scenoje, kai aš valdau triukus, tai yra žaidimas su realybė ir kartais aš apsimetu, kad aš pats lyg nevaldau ir tie triukai vyksta aplink mane, o aš esu lyg kažkokio keisto erdvėj ir trumpai atsakant, aš manau, kad bet kuriam atlikėjui, bet kuriam artistui, netgi bet kuriam politikui arba lyderiui yra reikalinga tam tikra charizma. Kuri ima.
Politikui tai be jokios abejonės, nes politikas be charizmos tai yra miręs politikas.
Absoliučiai taip, nors jis gali būti puikiausias profesionalas. Jo. Ir tai yra gal ir baisu, ir netgi tragiška šiek tiek.
Teisingai. O kokiai didžiausiai auditorijai tau teko vis dėlto kurti iliuzijas, ar ne? Kokio tai buvo masto, tarkim, pasirodymai?
Tikriausiai didžiausia auditorija tai buvo, kai mes su Povilu Vanagu ir Margarita Drobesko darėm Liepsnojantį ledą ir tarp čiuožimo pasirodymo ant scenos prie ledo aš dariau triukus.
Kiek preliminariai tai buvo?
Tai buvo Žalgirio arena, tai aš gal kiek ten telpa, net nežinau. Tikrai
gerai,
taip, jo.
Tai tūkstančiai.
Ir man taip keista, aš nusipirkau teisės, pasigaminau nerealią iliuziją, kur atsirasdavo dvi asistentės, viena iš jų Monika Šalčiūtė, tarp kitko. Ir, žodžiu, Monika puikiai susitvarkė su užduotim savo.
Tikrai. Internete.
Ir jinai saugo mano paslaptį, svarbiausia. Ir, žodžiu, mes darėm tą triuką ir aš taip žiūriu iš toli, atrodo vis tiek lyg rodyčiau triuką su degtukų dėžute. Žinai, per atstumą. Atrodo, kad atsiranda tos merginos, žodžiu, iš mažytės dėžutės. Tai va, tas buvo tikrai labai smagu ir...
Tai va, aš jau pasisakiau, kad mano mėgstamiausias triukas yra triukas su perpjauta moterimi. Aš nuo seno, nuo vaikystės irgi labai mėgdavo į cirką. Jo, mėgdavo į cirką ir vieni įdomiausių pasirodymų man būdavo vis dėlto iliuzijos, reiškia pasirodymai, iliuzionistų. Ir būtent triukas su dėže, su kardais ir perpjauta asistentė yra, nu, kažkas tokio. Tai...
Geras. Žinai, yra daug juokelio apie tai. Aš prisipažinsiu, niekada gyvenime nesudaręs šito triuko.
Rimtai?
Taip, nes tai yra, nu, tai yra jau šiek klasika. Tiek netgi pamiršta. Aha, nors aš turiu idėją ir labai svajoju kažkurią dieną padaryti šitą triuką, kurios teisės priklauso vienam kitam magui, atlikti šitą triuką stikliniai dėžiai. Tai yra, kad tu visą laiką matytum, kas yra vidui, ir dėžė būtų siaubingai
plona. O dieve, nu tai tikrai čia jau Davido Copperfieldo iššūkis.
Taip. Ir žodžiu, tai vat žmogus, kuris išpopuliarino šitą triuką, negaliu sakyti, kad sukūrė, nes jau viduramžiais buvo kažkas panašaus, tai gimė Vilniuje ir tai 20-ojo amžiaus pradžioj šitas triukas būdavo labai populiarus ir magai vienus kitą kopijuodami varžėsi, kuris daugiau publikos surinks. Kitas išeidavo ir papildavo dirbtinio kraujo prie teatro. Kitas pasikvietavo taip greitąją pagalbą. Trečias vaidindavo labai dramatiškai, pjaudavo ne šiaip pjūklo, benzino, besisukunčių apvalių pjūklų ir pjaudavo savo dukterį. Ir kažkaip
tas
labai dramatiškai būdavo, kai jis jauna mergaitė paguldo ir tai būdavo tik tai iliuzija, nes jis tą darydavo kas vakarą pusę metų. Aš žiūrėjau interviu su viena mago asistentė ir sako, žinot, aš tikriausiai buvau perpjauta kokius 1500 kartų tais metais.
Ir vis dar gyva.
Ir mes turim juokelį, sakom, pjauna magas per pusę savo asistentį ir žiūrovas publikai šaukia, kam tu iš vienos problemos darai dvi?
Klausyk, o tu daug kolegų turi, vat, pavyzdžiui, Lietuvoje yra tų žmonių, kurie užsiima magiją? Kurie...
Magija yra labai platus žanras, iš tikrųjų. Tai yra kaip dainos, kaip muzika, ar ne? Taip. Yra mano kolegų, kurie puikiai dirba ir atlikinėja triukus su kortomis, tai yra jūs ir jis. Pavyzdžiui, aš labai nemėgstu kortų. Ne, jokių būdų. Jokių būdų. Kazino dirba profesionalai ir jie jau žino visus triukus ir ten neapgavusi. Galiu užtikrinti, man dažnai klausia, sako, ar nueini kazino. Tai va, tai yra magų, kurie puikiai atlikinėja triukus su kortomis. Aš prisipažinsiu, aš nemėgstu triukus su kortomis. Kažkodėl gal lietuvių sąmoniai...
Tai yra per smulku?
Tai yra ir per smulku ir pavyzdžiui, yra kai kurie triukai su kortomis, kurie yra labai sudėtingi, reikia labai ilgai repetuoti ir tu išsitraukia kortų malką ir sakai, aš jums dabar parodysiu kortų triuką ir man žmogus sako, aš armiją irgi mokėjau šitą triuką. Supranti, jie neskiria to sudėtingumo lygmens. Antras dalykas, korto žmonėms siejasi su kažkokiu
su burimais,
apgaulę,
jo, su magija, magija...
Jo, arba su azartiniais lošimais, su šuleriais, kaip ir tu sakai, kas nėra labai skanu. Ir pavyzdžiui, mano vakarėliai renginiai, kuriuose aš dirbu, dažnai būna iš tikrųjų, jie yra prabangus, labai skoningi ir norisi truputį kažko kitaip. Nes kortų triuką tu gali parodyti vieną. Ir,
tai aš supratau, kad kortininkų, kaip sakant, jų yra nemažai.
Tikrai taip, dabar yra visam pasaulyje ant bangos šitas dalykas.
Platesnio profilio.
O mane traukia scena, mane traukia teatras, man norisi kad tai būtų visa šou šalia, manęs visada yra asistentė, yra, man patinka truputį retro įnešti kai kurių dalykų, tokį, tai ir tai yra mano erdvė, man patinka didesnį
žiūrį. Išlaikyti dėmesį, tarkim, nežinau, porą valandų, tris valandas, va tokį grandiozinį šou padaryti.
Bet žmonės pavarktų, dvi valandos, joks pasaulyje mago šou nesitėsi ir negali tęstis dvi valandas, nes žmonės tiesiog pavarktų. Optimalus laikas yra 45 minutės maksimum pusantros valandos ir tai reikėtų kažko šalia. Nes tai tiesiog tu pavarktum valandą laiko. Magija, vat yra akimirkos menas, turi būti trumpai, taip, efektingai ir pagauliai.
A, viskas aišku. Tai gerai, tai dar kalbant apie tos kolegas, tu Lietuvoje konkrečiai vat tikrai, be Arvido Stonio pažįsti dar?
Be abejo, aš ir bendrauju, susitinku ypatingai gerbiu senesnės kartos, kai kuriuos
tai
iliuzionistus.
Gal kažkokia
yra iliuzionistų klubas, nors Lietuvoje yra profesionalų, užtektų tikrų profesionalų, kuriuos aš galėčiau laikyti profesionalais, o ne tie, kurie YouTube'e išmoko tris korto triukus. Tai yra ant vienos rankos pirštų galima suskaičiuoti, yra puikių profesionalų Lietuvoje. Ir vieni dirba labiau vaikam, kiti dirba su gyvūnais ir balandžiais turi numerį. Treti daro vakortų fantastiškus triukus. Tai mes turim savo iliuzionistų klubą, kuris vienija mūsų kolegas ir kur mes dalinamės paslaptim, susitinkam kartais, pasikalbam apie magiją, apie jos prasmę.
O kokį triuką tu pats labiausiai mėgsti, va, tarkim? Koks triukas tau kelia didžiausia? Galbūt tai iššūkis tau yra, gal tu jo dar nepadarėjai, bet tiesiog koks triukas tau atrodo pats pačiausias?
Kaip ir sakiau, mano svajonė atlikti perpjautos moters triuką.
Tai mes sulauksim to Lietuvoje. Gerai.
Ir iš tikrųjų visi tie triukai, kurie yra dabar mano programoje, yra išieškoti, atidirbti ir kartais aš galiu papasakot ilgas istorijas apie kiekvieną triuką, kodėl aš jį rodau, kodėl jis man yra brangus. Ir visi tie triukai, kurie yra dabar mano repertuare, nors jų nėra tie gal ir labai daug, nes taip juokinga.
Na, kiek tu turi tų triukų?
Aš tai jų moku tikriausiai šimtus, bet dabartinė mano repertuare yra gal 45 minučių programa.
Čia yra labai panašu su kvepalų kūryba irgi. Tu turi šimtus esencijų, bet, pavyzdžiui, tu naudoji tik tai... Nu, 50, tarkim, ar ne iš tų šimtų, vat su jom dirbi, o kitos yra, nu, yra kažkur.
Sudėti tam tikras variacijas, tai čia yra tas pats, tarp kiekvieno kvepalai man irgi yra magija.
No, prašau.
Aš prieš eidamas į pasirodymą, visi manęs klausia, ką aš darau, aš nemedituoju, ten kažkokių super apšilimų nedarau, aš turiu savo mėgstamus kvepalus, turiu visą kolekciją jų ir pagal idėją, pagal publiką juos pasirenku ir pasipušu, kaip švesto vandenį.
Kaip įdomu, todėl kad aš, pavyzdžiui, kiekvienam personažui parenku kvapą ir mano personažai visi labai skirtingai kvepia.
Jo. Mano svajonė yra su profesionalo jūsų pagalba sukurti magijos kvapą.
Vieną dieną tai galbūt ir įvyks. O tada paskutinis klausimas tau mūsų pokalbėje. Ar tu galvoji, ar tu manai, kad gyvenimas irgi yra iliuzija tam tikra prasme?
Nebijotinai taip. Mokslinių požiūrių netgi, ar ne, spalvų iš tikrųjų nėra, tai yra tik tai bangos, kurias tirgina mūsų akį ir nerviniai signalai, kurie sukuria iliuziją, kad štai mes matom geltoną spalvą, borinę spalvą, iliuziją, kad mes matom tave ir iš tikrųjų man labai patiko tie filosofai, iš tikrųjų taip ir kaip
mes
sakė,
matricoje,
kaip Dekartas sakė, taip, abejoju reiškia esu, tai yra tai, kad nežinia, šitas stalas yra irgi tik tai pojūčių tam tikrų.
Tai tu, pavyzdžiui, Dievo tikė, ar tai irgi yra iliuzija?
Žinok, tai yra pats intimiausias klausimas, kokį esu išgirdęs, rimtai, nes aš tikiu, kad virš žmogaus ir virš visatos yra kažkokia tai didesnė, galbūt gilesnė jėga, aš labai noriu tikėti, kad žmogaus gyvenimas turi gilesnę prasmę.
Tai
bet ar
vieta,
turi, nežinau,
mes ir baigsime.
Nežinau.
Tikėjimas yra labai svarbu, šiandieną jūs galėjote tikėti tuo, ką pasakojo man tas
Aš vizar. Linkiu tikėti, tikėti.
Na, o mūsų laidos įrašą jūs be abejo rasite internete www.žiniuradijos.lt.
Ačiū, kad pakvietėt.
Prašom.